Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişin bu dəfəki aparıcısı mənəm, İlqar Rəsul. Həftənin panoramanın baxışından diqqət çəkən mövzusu Realni Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevlə bağlı İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin aprelin 22-sində çıxardığı qərardır. Həmin qərara əsasən jurnalist dərhal azadlığa buraxılmalı və Azərbaycan dövləti ona 25 min avro məbləğində təzminat ödəməlidir. Avropa Məhkəməsi Eynullah Fətullayevin işində insan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının 10-cu və 6-cı maddələrinin pozulduğu qənaətinə gəlib. Bu mövzuda studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı və hüquqşünas Fuad Ağayevdir. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz.
Xoşunuz olsun.
İlk növbədə Rəşid bəy, sizdən başlayaq. Qərara münasibətiniz və ümumiyyətlə bu qərara gətirib çıxaran hadisənin özü nə dərəcədə məntiqli idi?
Qərara münasibətim çox yaxşıdır və mən hesab edirəm ki, bu söz azadlığının pozulması ilə bağlı olan çox ciddi faktlar barəsində Avropa Məhkəməsinin mövqeyini əks etdirir. Qərar sadəcə olaraq təbii ki, Eynullah Fətullayevin gecikmədən həbsdən azad edilməsi və ona hansısa təzminat ödənilməsi məsələsi deyil və daha geniş məsələdir. Buraya onun hüquqlarının çox ciddi olaraq, xüsusilə də ifadə azadlığı ilə bağlı hüquqlarının və həm də ədalətli mühakimə olmaq hüquqlarının çox ciddi şəkildə pozulduğunu deməli təsdiq edən məhkəmənin gəldiyi nəticələrdən ibarətdir qərar. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin ikinci qərarı idi. Xüsusilə də hər iki işdə cinayət diffamasiyasına bağlıdır. Və bu qərar və əvvəlki qərar hələ də təəssüf ki, həyata keçirilmiyib, bu Yaşar Qazadə və Rövşən Kəbirli işidir. Bizə bilirəm ki, bu qərar cinayət diffamasiyası məsələsi ilə bağlı bizim məhkəmə praktikasının və ümumiyyətlə qanunvericiliyin dəyişdirilməsində öz rolunu oynaya biləcəkdir.
Fat bəy, necə fikirləşirsiniz? Qərar verilib, amma xatırlayırsınızsa, ümumiyyətlə həbsdə olan jurnalistlər və konkret Eynullah Fətullayevindən də bağlı rəsmi bəyanatlar kifayət qədər səslənib, yəni inkar edirdilər. Bu əslində sözə fikirə olan münasibət deyil. Bu baxımdan indi qərarın özünə Azərbaycan hökumətinin necə yanaşacağı məsələsi də var. Sizcə nə dərəcədə bu qərar yerinə yetirilməlidir? Məhkumdurlar bunu yerinə yetirməyə, belə desək.
Bilirsiniz, belə qəbul etmək olar ki, artıq dünənləri Azərbaycan Respublikasının Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindəki nümayəndəsi öz hökumətin mövqeyini ifadə etmişdir.
Bəli.
Yəni o bununla bağlı bir bəyanat vermişdir.
Çingiz Əsgərov,
bəli. Və o bildirmişdir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları deklarasiya xarakteri daşıyır və pozulmuş hüquqların bərpa edilməsi üçün üsulların, yolların seçilməsi hüququ bilavasitə ölkənindir. Mən qəti şəkildə belə yanaşmayla razılaşa bilmərəm. Mənə belə gəlir, Əsgərov cənabları iki beynəlxalq müqaviləni, yəni insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasını və BMT-nin vətəndaş hüquqlar və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq paktını qarışdırır. Həmin beynəlxalq pakta əsasən Azərbaycandan fərdi şikayətlər, yəni hüquqların pozulmasına bağlı fərdi şikayətlər ünvanlanabilir BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinə. Və komitənin qəbul etdiyi qərarlar doğrudan da konkret olaraq Azərbaycan Respublikasının üzərinə hansısa konkret öhdəlik qoymur. Azərbaycan Respublikası məsuliyyət daşıyır, amma konkret belə deyək, addımların, konkret üsulların seçilməsi pozulmuş hüququn bərpası üçün bu Azərbaycan Respublikasının öz hüququdur. Lakin Avropa Konvensiyasına əsasən vəziyyət bambaşqadır. Avropa Konvensiyası əsasında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycan Respublikası barəsində qəbul etdiyi qərarlar icrası məcburi olan qərarlardır. Və həmin icrası məcbur olan qərarların hansı şəkildə icra edilib edilməməsi məsələsi bu tək dövlətə aid məsələ deyil və bu məsələlə bağlı öz mövqeyini qəbul etdiyi qərarlarda həm Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, həm də Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi müəyyən edə bilər. Və Nazirlər Komitəsinin qərarlarından da görünür, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarından görünür ki, həmin hüquqların bərpasının bir sıra üsulları vardır. Və bu üsullardan birini də dünənki qərarda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi seçmişdir. Yəni, təxirə salınmadan Eynullah Fətullayevin azad edilməsinə dair müddəanı nəzərdə tuturam. Bilirsiniz, burada hükümet nümayəndələri deyirlər ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hüququ yoxudur, belə bir qərar qəbul etsin, səlahiyyəti çatmırdı buna, o səlahiyyətlərini aşıb, bununla bağlı biz Böyük Palataya müraciət edəcəyik. Bilirsiniz, Böyük Palataya müraciət edə bilərlər əlbəttə ki, lakin o ki qaldı səlahiyyətlərə çatmır məsələsinə, mən bununla razılaşa bilmərəm. Niyə? Ona görə ki, başqa prezidentlər artıq olmuşdur. Məsələn, Asanyezlə Gürcüstana qarşı işdi, Moldova ilə bağlı işlərdi. Orada da konkret olaraq vətəndaşların azad edilməsi tələbi bilavasitə bu barədə müddəa bilavasitə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarında öz əksini tapmışdır. Və Azərbaycan tərəfi həmin prezident hüququ haqqında kifayət qədər məlumatlıdır. Hər halda Çingiz Əsgərovun bu barədə məlumatları kifayət qədər var.
Bu bir... bəs niyə qarışdırır? Sizcə bu qarışdırır, yoxsa düşünülmüş şəkildə deyilən addır? Hər halda Çingiz Əsgərov bəs İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yanında nümayəndədir.
Bilirsiniz, Çingiz Əsgərov Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin, mən hesab edirəm, prezident hüququna bələd adamdır, bələd adamdır. Ancaq hansı səbəbdən belə deyək, belə qarışdırma baş verib, onu demək ilə mən çətinlik çəkəcəyim. Bu məsələ əlbəttə ki, o özü şəxsən aydınlıq yetirə bilər. Mən başqa bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daim öz qərarlarında vurğulayır ki, 50-ci ildə qəbul edilmiş, imzalanmış konvensiya bir doqma deyildir. O daim təkmilləşən, daim inkişafda olan canlı orqanizmə bənzədilir Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarında. Yəni, bir sıra işlər var ki, həmin işlərdəki verilmiş ərizələrə yanaşma 20 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq bambaşqa olardı. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz qərarlarını cəmiyyətin, dünyanın, bəşəriyyətin inkişafı ilə uzlaşdırır. Dəyişmiş münasibətlər də uyğunlaşdırır həmin öz qərarlarını.
Rəşid bəy, necə fikirləşirsiniz? Rəsmi bəyanatları kifayət qədər eşitmisiniz. Ayrı seçkilik, Azərbaycana qarşı hansısa qərəzli mövqelər və s. Bu qərarın özü, Azərbaycan dövləti təkcə Eynullah Fətullayev deyil həbsdə olan, başqalarına yox, Eynullah Fətullayevə şamil edilməsinə hansısa don geyindirilir, geyindiriləcək və yaxud geyindirilir. Bax, bu məsələlərə münasibətiniz.
Bilirsiniz, mən biz təsəvvür etmirəm ki, bu Avropa Məhkəməsinin belə bu tipli qərarı hansısa bir normal ölkədə bu şəkildə qarşılansın, yəni buna qərəzli və s. kimi adlar verilsin. Bu sürədə siyasi səviyyədə, hökumət səviyyəsində belə ifadələrin işlənməsi məhkəməyə hörmətsizlik kimi başa düşülməlidir, əslində qalsa. Bu şəkildə şübhə altına alma və s. Bəli, Avropa Məhkəməsinin hansısa qərarının hökumətlərin şahid vermək hüququ var xüsusi hallarda. Elə onu Çingiz Əsgərov da öz müsahibəsində göstərib ki, hansı hallara görə o şahid verəcəkdir. Amma buna belə bizə qarşı qərəzli yanaşıblar və s. kimi ifadələr işlətmək əlbəttə bu düzgün deyil və məhkəmənin deməli qərarına hörmətsizlik kimi qiymətləndiriləcək. Mən deyim ki, sizə məhkəmənin bax belə xüsusi bir yanaşması məsələ, yəni təxirə salınmadan həbsdən azad edilməlidir məsələsi, bu elə konvensiyanın özündən irəli gələn bir məhkəmənin səlahiyyətlərindən biridir. Yəni məhkəmə təkcə hüququn pozulduğunu, konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquqların pozulduğunu təsdiq etmir. O həm də pozulmuş hüquqların aradan qaldırılması ilə bağlı müəyyən tədbirlər nəzərdə tutur. O cümlədən həmişə biz praktikada gördüyümüz ədalətli əvəz ödənilməsi məsələsidir. Amma indi məhkəmənin bu şəkildə qərar qəbul etdiyindən sonra açıq-aşkar bunun bütün hüquqları pozulub Eynullah Fətullayevin və hüquqların pozuntusu sayəsində o 8 il 6 ay azaddan məhrum edildi və bugün həbsdə yatmaqdadır və bugün də deməli onun hüquqların pozulması davam etməkdədir. Belə olduğu halda bax bu hüquqların bundan sonraki pozuntusunun və zərər vurulmasının qarşısını almaq üçün məhkəmənin təbii ki haqlıdır tamamilə məhkəmə ki desin ki bugün həbsdən qurtarılmalıdır. Yəni bugünkü zərər vurma prosesi aradan qaldırılmalıdır və sonrakı halda isə təbii ki buna əvvəlki dövlər üçün kompensasiya ödənilə bilər və s. siz dediyiniz kimi deməli məhkəmə qərarında göstərilib. Bu baxımdan məsələni tamamilə belə mahiyyətinə baxaq da Azərbaycan nümayəndəsi deyir ki belə bir qərarın verilməsi ki təxirə salınmadan azad olunmalıdır. Bu konvensiya uyğun deyil. Azərbaycanın konvensiyaya məyən olmuş hökumətin hüquqlarını pozur. Bütün hallarda məntiqi baxımdan yanaşsaq, əgər hökumət qəbul edirsə ki qalan deməli Avropa Məhkəməsinin gəldiyi qərarlar, o cümlədən 10-cu maddənin pozuntusu ilə bağlı və s. qərarları, 6-cı maddənin pozuntusu qəbul edirsə, bütün hallarda Eynullah Fətullayevə bəraət verilməlidir. Yəni yenidən baxılmalıdır və bəraət verilməlidir. Çünki bütün o pozuntular və s. hamısı buna bəraət verilməsi gətirib çıxarır. Belə olduğu halda Eynullah Fətullayevin bu gün bir saatdır belə artıq həbsdə saxlanması onun artıq hüquqlarının yenidən pozulması. Biz bilə bilək ki, bu pozuntudur, bunu davam etdiririk. Və məntiqi baxımdan da belə görmək olar ki, yaxşı, bir ay sonra ya iki ay sonra bu azad olmalıdırsa, niyə bu dərhal azad olmalı deyil? O baxımdan mən düşünürəm ki, hətta şikayət verilsə belə hansısa bir məsələ ilə bağlı, amma tamamilə məntiqsiz olardı onu bugün həbsdə saxlamaq və həbsdən buraxmamaq.
Ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz, Əşrif bəy? Bu hadisənin özü digər o həbsdə olan jurnalistlər, blogerlər presedent ola bilərmi onlar üçün də?
Mən deyim ki, bax, nəyə görə biz indi, yəni hökumət belə bir vəziyyətə düşüb də, bir neçə ildir bu çəkişmə gedir. Neçə ildir artıq bəllidir ki, Avropa Məhkəməsi təxminən hansı mövqədə olacaqdır bu işlərlə bağlı. Artıq hökumətlə yazışmalar və s. bütün bunlar hökumətə çoxdan bəlli idi ki, son qərar təxminən nə ola bilər. Və adətən məhkəmə ilə normal əməkdaşlıq edən ölkələr belə hallarda həmin o vurulmaqda olan və bundan sonra vurula biləcək zərərləri aradan qaldırmaq üçün müəyyən addımlar atdılar. O cümlədən də burada deməli Eynullah Fətullayevi yəqin ki, buraxmalı idilər. Mən düşünürəm ki, bax elə bu prezidentin özü ki, hökumət gətirir bu həddə çatdırır ki, artıq Avropa Məhkəməsi öz qərarında bir belə ciddi şəkildə qoyur bu məsələni və hökumət üçün bu xoşa gəlməz bir vəziyyət yaradır. O biri qərarlardan da gözləmək olar, o biri şəxslərin işlərinə bağlı qərarlarda da gözləmək olar. O baxımdan mən düşünürəm ki, yəqin ki, bundan ölçü götürmək lazımdır və bununla bağlı məsələləri tez bir zamanda həll etmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı və hüquqşünas Fuad Ağayevdir. Verilişi mən aparıram. İlqar Rəsul. Fuad bəy, jurnalist həbsdən azad olunursa, əgər bu qərarında, sonra o şikayət edə bilərmi? Hər halda bu İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarından başqa bunun özünün də bir qənaəti var, özü ilə bağlı baş verən hadisələrə.
Birincisi, mən istərdim hökumətin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki nümayəndəsinin daha bir fikrinə də münasibət bildirim, əli bu verdiyiniz sualla bağlı. O göstərmiş ki, tez bir zamanda biz necə bu qərarı icra edə bilərik? Tez bir zamanda çox sadə şəkildə bunu icra etmək olar. Yəni, o sadə icra prezidentin əf fərmanından keçir. Yəni, prezident elə günü bu günləri, günü sabahları belə bir fərman imzalayıb dərc eləyərlər, qüvvəyə minər həmin fərman və qərarın o hissəsi artıq icra edilmiş olacaq. Bayaqlar həmkarım Rəşid mənim çox düzgün bildirdi ki, bu müraciətlər edilməsinə, böyük palataya tutaq ki, müraciət edilməsinə və s. Bu məsələ uzanılacaq və əgər Fətullayev həbsdə qalmaqda davam edəcəksə, əlbəttə ki, ona qarşı yol verilmiş pozuntu daha da ağırlaşacaq və nəticədə Azərbaycan üzərinə götürmüş olduğu beynəlxalq öhdəyi daha ciddi şəkildə pozmuş olacaq. Bu fərman, söylədiyim fərman verildiyi təqdirdə belə bir problem olmayacaq. Bu məsələnin bir cəhəti. Digər cəhəti isə əlbəttə ki, kompensasiya Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı qəti olandan sonra kompensasiya veriləcək burada başqa söhbət ola bilməz. Lakin bu o demək deyil ki, işə plenumda baxılacaqsa, icraata xitam verilməsinə dair qərar qəbul ediləcəyi təqdirdə İnnova Fətullayın başqa hüquqları yoxdur. Cinayət hadisəsi olmadığına görə iş üzrə icraada xitam veriləcəyi təqdirdə onun əlbəttə ki kompensasiya almaq hüququ var və bu hüquq Cinayət Prosedural Məcəlləsində də təsbit edilmişdir. Yəni həmin hüquq heç o qərarda göstərilən 25 min avro məbləğinə məhdudlaşmır.
Qarşı tərəf var, hökumət və bu məsələdə israrlı olanlar. Ola bilərmi ki, doğrudan da onlar belə düşünürlər ki, bu səhvdir, ədalətsiz qərardır, onların mövqeyinə baxaq da məsələyə. Və bunu aydınlaşdırmaq istəyirlər və bundan ötürü həmin o müddət keçir. Və bu necə həll olunur onda?
Yəni, Böyük Palataya müraciət etmək üçün müddət konvensiyanın 43-cü maddəsinə uyğun olaraq 3 ay müəyyən edilmişdir. Bu müddətdə əgər belə bir müraciət olacaqsa, özü belə bir müraciət hər bir halda ola bilməz. Yəni, konvensiyanın özündə göstərilmiş ki, bu müstəsna hallarda ola bilər. Bu, bilavasitə konvensiya prinsip və müddalarının tətbiqinin prinsipial məsələlərlə bağlı, yəni o mahiyyətlə bağlı olduğu da belə bir müraciət edilməlidir. Bu müraciəti Böyük Palatanın 5 hakimindən ibarət kollegiya baxıb, qəbul edilib edilməyənini müəyyən etməlidir. Və reqlamentə uyğun olaraq onlar rədd cavabı verdiyidə heç bu cavablarını əsaslandırmağa ehtiyac da yoxdur.
Mən sadəcə bir şey istəyirəm bununla bağlı, mən də fikrimi bildirim. Deməli, Məhkəmə qərarını verib məsələnin mahiyyəti üzrə. Və bugün Azərbaycan hökumətinin Böyük Palataya verəcəyi şikayət hətta müsbət həll olunsa belə, bu məsələnin mahiyyətini dəyişdirmir. Ednullah Fətullayev həbs edilməsi, o yazdığı yazılara görə və s. onun hüquqlarının pozuntusudur. Və bu hüquq pozuntuları ilə, çox ciddi pozuntularla həyata keçib. Deməli, bu sonraki hətta Böyük Palatanın qərarının nədən ibarət olub-olmaması nasıl olmayaraq, hökumətin dediyi o argumentlər üzrə, bu, bugün həbsdə saxlanması onun hüquqlarının pozuntusudur. Və bu problemi aradan bugün qaldırmalıdır. Mən başa düşürəm, kimsə deyə bilər ki, yox, hələ qoy qüvvəyə minsin, qoy, uzaq olar, sonra biraz da kompensasiya verərik. Bilirsiniz, ədalət anlayışı var. Qanuna və məhkəmə qərarına və insanın hüququna hörmət anlayışı var da. Hökumət, xüsusilə bugün beynəlxalq müstəviyyə çıxmış bir vəziyyətdədir hökumət və hamı bunun fəaliyyətini izləyir. Azərbaycan daxilində ola bilər ki, insanları bir qədər başqa cürə və s. bu şey eləyir, izah eləyir. Amma beynəlxalq aləmdə bunu izah etmək hökumətin çox çətin bir şey ola bilər. Mən düşünürəm ki, məsələnin mahiyyəti üzrə hökumət heç bir şikayət etmir. Hətta Azərbaycanın nümayəndəsi olan Lətif Hüseynov bütün məsələlər üzrə müsbət deməli səs verib. Yalnız dərhal azad olma məsələsi ilə bağlı onun deməli fərqli səs veribdir. Yəni əleyhinə səs verib. Ona görə də mahiyyət üzrə hər şeyinə razıdırsa, artıq bu həbsdən azad olmalıdır. O ki, qaldı o prosedur məsələlərlə bağlı və yaxud da ki, deyilən məsələlərlə bağlı şikayət etmək böyük deməli palataya. Buyursun şikayətini eləsin, amma həbsdən azad edəndən sonra.
Rəşid bəy, sizcə niyə məhz Eynullah Fətullayev ilə bağlı? Bilirsiniz, orada kifayət qədər iş var, sözü gedən məhkəmədə. Təkcə jurnalistlərlə bağlı yox əlbəttə, amma jurnalistlərlə də bağlı var və s. Niyə məhz Eynullah Fətullayev ilə bağlı bu qərar qəbul olundu?
Eynullah Fətullayev ilə bağlı iş bir qədər sürətləndirilmiş bir prosedur qaydasında aparıldı və bunun da əsas səbəbi ilə məhkəmə qərarının özündə də göstərilib. Bu, həmin vaxtda, o qərarın qəbul olunduğu vaxtda ki, sürətləndirilmiş prosedur olsun, məhkəmənin belə bir səlahiyyəti var bəzi işlər üzrə. Bu, onunla bağlı idi ki, həmin vaxtı Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdə idi. O qərarın qəbul olunduğu vaxt və jurnalistlərin həbsdə olması ilə bağlı Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarının rəyi var idi, həmin işdə onun komissarının rəyindən böyük belə statlar gətirilib və s. Və eləcə də beynəlxalq qurumların və s. Bu sahə ilə bağlı rəyləri var idi və s. Onların hamısında ümumi rəy ondan ibarət idi ki, elə tədbirlər görülməlidir ki, bu jurnalistlər, 7 jurnalist tez bir zamanda həbsdən azad olsunlar və Azərbaycanda cinayət difamasiyasının aradan qaldırılması ilə bağlı qanunvericilikdə yerləşiş baş versin. Və Avropa Məhkəməsi bunu xüsusi bir müstəsna hal hesab eləyərək və bu işə yardım edə biləcəyini qərarına gələrək işin sürətləndirilmiş halda baxılması qərarını verdi və ona görə də bax, bu qərar başqa işlərə baxanda çox tez bir zamanda həll oldu.
Fəqət bilirsiniz də, indi digər başqa beynəlxalq məsələlər də var ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz fikrində dayanır əslində. Bu qərar icra olunmaya bilərmi, olunmaya bilərsə nə gözləyir hökuməti, icra edəsi adamları?
Azərbaycan Respublikası konvensiyanın iştirakçısı olduqdan sonra üzərinə konkret öhdəliklər götürülmüşdür ki, bu öhdəliklərdən başlıcası Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlarının icrasıdır. Ümumiyyətlə, Avropa İnsan Hüquqları...
Azərbaycan Avropa Şurası ilə bağlı da daxil olanda öhdəliklər götürüb, amma indi dava gedir üstündəki əməl eləmir.
Ümumiyyətlə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını icra edilməməsi çox nadir hallarda baş verir. Demək olar ki, onun bütün qərarları icra olunur. Yəni ki, onun müəyyən problemləri var Rusiya Federasiyasından, bəzi başqa ölkələrindən. Lakin, bu iş üzrə qəbul edilmiş qərarın icra edilməməsi Azərbaycan tərəfindən, bu əlbəttə ki, son dərəcə ciddi sanksiyalara səbəb ola bilər Avropa Şurası çərçivəsində. O cümlədən Azərbaycanın ümumiyyətlə bu qurumdan xaric edilməsi ilə nəticələnə bilər. Yaxın müddətdə icra etməyə də bilər. Yəni, deyə bilər ki, mən müraciət edirəm Böyük Palataya, icra etmirəm. İstənilən halda o qərarı gec-tez hesab edən ki, icra edəcək. Ancaq şəxsən mən tövsiyə edərdim ki, hər halda Fətullayevin təxirə salınmadan azad edilməsinə dair müddəa, yəni qərarın müddəası tələbi icra edilsin. Bu, hazır ki, iqtidar üçün məqsədə uyğun olardı. Digər tərəfdən bir məsələyə diqqət yetirmək istərdim ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi son il yarımda artıq elə ərizələrlə bağlı qərarlar qəbul edir ki, həmin işlərdən görünür ki, Azərbaycan məhkəmələri hansı acınacaqlı vəziyyətdədir və vətəndaşlar üçün nə dərəcədə ağır nəticələrə səbəb olan qərarlar qəbul edirlər. MDB məkanındakı dövlətlər Avropa Şurasının iştirakçısı olana qədər bu şəkildə qərarlar olmurdu. Mən deyərdim ki, bundan da daha az əhəmiyyəti olmayan ərizələrin baxılması qarşıdadır. Orada əlbəttə ki, daha dəhşətli mənzərələrlə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qarşılaşacaq.
Rəşid bəy, indi əlavəniz olsa eləyərsiniz, amma bir sual vermək istəyirəm. Sözsüz ki, bu hadisə ilə bağlı bəyanatlar var, artıq ATƏT-dən bəyanat var. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Mijatoviç bəyanat verib ki, dərhal azadlığa buraxılsın və s. Yəni bu bəyanatlar olacaq iqtidar tərəfindən də, yəni hakimiyyət tərəfindən də bəyanatlar olacaq. Amma bu difamasiya haqqında qanunla bağlı belə bir fikir səslənir, hətta parlamentdə də hakim partiyanın nümayəndələrindən başqa ölkələr qəbul edən bir Azərbaycan qəbul eləsə aləm qarışacaq bir-birinə və s. Məhz bu qərarın icrası, yəni Lafət Tulayevlə bağlı baş verən qərarın icrası hansı müsbət təsirini göstərə bilər?
Birincisi, mən düşünürəm ki, hökumət bu qərarı icra eləyəcək. Bu hökumətin xeyrinədir. Bu, bilirsiniz, məsələn, deyirsiniz ki, hansı məsələlərlə bağlı hökumət israr eləyir və hansısa, deyək, məsələlərlə bağlı fərqli mövqələrini açıq-aşkar bildirir və bunun üzərində dayanır. Bilirsiniz, bu həmin məsələlərdən deyil. Bu, açıq-aşkar bir mənalı məhkəmə qərarıdır və Azərbaycan konvensiya ilə öz üzərinə götürüb ki, bütün ölkələr o cümlədən götürüb ki, bu qərar, məhkəmənin qərarlarını icra edəcəklər. Və bilirsiniz, bir jurnalistin özdə Avropa Məhkəməsinin azad etməyi və bütün dünyanın demək olar ki, azad etməyi tələb etdiyi bir jurnalistin həbsə saxlanması israrla, bu yalnız pis imic yarada bilər, yalnız hökumət barəsində və heç bir xüsusi bir bəraətləndirici heç nə yoxdur burada və izah etmək də mümkün deyil. O baxımdan mən düşünmürəm ki, hökumət belə çox belə məsələnin sərtləşdirməyə çalışacaq və bununla bağlı və ağır tənqidlər qarşısında durmağa razı olacaq. Yəni ki, azad edəcəkdir. Onsuz da bu əvvəl-axırda durmalıdır. Biraz uzadıb artıq tənqidlər qazanmanın heç bir mənası yoxdur. O ki, qaldı cinayət defamasiyasına bağlı məsələ. Əlbəttə, İnula Fətləyevin azad edilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda ümumiyyətlə defamasiya ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də müəyyən işlər görmək lazımdır və hökumət bəzən bunu deyir ki, biz hazırlaşırıq, biz bunu edəcəyik, ancaq indi edə bilmirik və s. Amma hər halda bu işə, bu müzakirələrə başlamaq lazım gələcəkdir. Ən birinci addım mənə elə gəlir ki, hətta qanunu qəbul etməzdən qabaq cinayət defamasiyasından bağlı o cinayət məcəlləsinin müddəaları üzərində bir moratorium qoymaq olar. Yəni bir müddət gəlin bunu tətbiq etməyək. Necə ki, dünya ölkələrinin çoxunda cinayət məcəlləsində bu var, amma 50 il tətbiq etmirlər də. Biz də bu addımı ata bilərik və biz baxsaq, bugünkü məhkəmə praktikasında olan cinayət ittihamları jurnalistlərə qarşı bunu irəli sürənlər demək olar ki, 90% yüksək səviyyəli məmurlardır, hətta nazirlər və s. Ona görə biz sadəcə onların üzərinə bir vəzifə qoya bilərik ki, onlar müraciət etməsinlər. Ümumiyyətlə, bu qanun məcəllə bir moratorium qoyaq maddələrinə. Mənə gəlir ki, bu addımlar ilkin olaraq heç də belə Azərbaycan hakimiyyəti daxilində də mümkün ola bilən qərarlardır və belə qərarların atılmasını mən gözləyirəm hökumətdə.
Vaxtımız yetişməz üzrədir. Qısaca cavab verin. Hər ikinizə eyni sualla müraciət edirəm. Fuad bəy, sizdən başlayaq. Beynəlxalq instansiyada Azərbaycanda jurnalistin həbsi ilə bağlı və s. məsələlərlə bağlı belə qərarların qəbul edilməməsi üçün Azərbaycan hökuməti nə etməlidir?
Belə qərarların qarşısının alınması üçün əlbəttə ki, Azərbaycana müstəqil, savadlı və korrupsiyadan uzaq hakimlər korpusu lazımdır. Qanunvericiliyin sistemləşdirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur. İcra hakimiyyəti orqanları tərəfindən tətbiqində konkret addımlar atılmalıdır.
Rəşid bəy, buyurun.
Mən burada əsas iki problem görürəm. Birinci problem odur ki, Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edib və bilir ki, Avropa Məhkəməsinin bəlli standartları var. Ən azından heç mən çox məhkəmələr demirəm. Ali məhkəmə seçilmiş insanlardır ya apellyasiya məhkəməsi. Onlardan tələb etsə və onları öyrətsə bu standartları, onlar öz işə baxarkən o süzgəcdən onu buraxmayacaqlar. Hansı işlər ki, Avropa standartları onu deyirlər, vəlib geri qaytaracaqlar və ki, bu düzgün baxılsın. Bu bir məsələdir. Bunu etmir. Çox təəssüf ki, bu iş ləng gedir. İkinci əsas məsələ isə odur ki, yaxşı, bu şikayət getdi Avropa Məhkəməsinə. Baxıb görürlər ki, açıq-aşkar burada pozuntu var da. Bu o hüquqi pozulmuş şəxslə əməkdaşlıq etmək əvəzinə Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsi Azərbaycan məhkəmələrinin qanunsuz qərarlarını açıq-aşkar qanunsuz qərarlarını müdafiə etməklə məşğuldur. Tamamilə mənasız bir işlə məşğuldur. Son nəticədə bir qərar çıxır Azərbaycan əleyhinə. Mən düşünürəm ki, bu iki istiqamətdə iş normal qurulsa, bir xeyli dərəcədə biz Avropa Məhkəməsindən Azərbaycanla bağlı normal qərarlar görərik.
Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Panorama verilişi bununla da bu dəfəki söhbəti yekunlaşdırır. Qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı və hüquqşünas Fuad Ağayev idi. Verilişi mən aparırdım. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının